Новий вечір на Радіо НВ. Дмитро Тузов.
І сьогодні з нами Марія Золкіна, політична аналітикиня Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пані Марія, вітаю вас в ефірі.
Доброго вечора.
Ми з вами будемо говорити про те, що відбувається на сході нашої країни. Так, як змінилася ситуація? Роки йдуть, а війна триває. І спочатку я пропоную, щоб ми мали таку загальну картину. Загалом, от на ваша найперша реакція, як змінилася ситуація на сході впродовж останніх 2 років? Це так з точки зору активності бойових дій.
Ну, за цей час був і період ескалації. Це було на фоні підготовки до паризької зустрічі в грудні 2019 року. І в той же час був і період навпаки. Ескалації навпаки напередодні паризької зустрічі, був період деескалації в другій половині 2020 року, і знову таки загроза рівня 2014 року, яка буквально нещодавно розгорталася і, як на мене, ще остаточно не зникла. Тобто, насправді нічого нового, такими хвилями з постійними, скажімо так, змінами діє супротивник протягом всіх цих 7 років, і відповідно особливо це відбувається тоді, з особливою активністю тоді, коли немає шансів домовитися, і фактично Росія в такий спосіб намагається створити цей простір для переговорів.
Тобто ми можемо з вами вже узагальнити певний алгоритм навіть. Та от напередодні важливих зустрічей відбувається ескалація. Як це сталося напередодні зустрічі в Парижі? А ми з вами пам'ятаємо і битву за Дебальцеве. Тоді також була зустріч Нормандської четвірки, так?
Так, щоправда, на той момент шансів домовлятися, здавалося так, було більше, тому що динаміка подій була значно вища, ніж на сьогоднішній день. Чим сьогоднішній етап відрізняється? По-перше, сформувалися певні позиції сторін, які відомі не тільки цим сторонам, але й всім залученим переговорникам і модераторам. І на сьогодні, на відміну від 14-го, 15-го і навіть там аж до 17-го року ця історія тривала, від України ніхто в переговорах в Норманді не вимагає переламати через коліно український парламент, наприклад, ухвалити там закон, як від нас вимагали, там внесення змін до Конституції, законодавство для проведення виборів якнайшвидше на тимчасово окупованих територіях. Тобто стало зрозуміло, що ситуація затяжна, конфлікт затяжний, швидкого рішення немає, і поступатися за російським сценарієм українська сторона не готова. Тобто цим істотно відрізняється все це. І навіть зміна тактики з боку України, те, що відбувалося в другій половині 2019 року, коли команда Зеленського намагалася і гралася з цією темою, намагалася домовитися з Російською Федерацією, це не змінило переговорну позицію Росії, а відтак і втрачає сенс будь-яка така компромісна, поступлива позиція з боку України.
А питання можливих змін до Мінська-2, так? А періодично Україна подає сигнали про те, що над цим треба попрацювати. Наскільки взагалі це реалістичний сценарій – змінити угоду, яку було підписано в 2015 році?
Абсолютно нереалістично виконати цю угоду від першої до останньої літери, тим паче в інтерпретації наших російських візаві. Тому, якщо ця домовленість взагалі не переглядається, то про неї треба просто забувати. Єдиний шанс на пошук якогось конструктиву – це спробувати відмовитися від того, що категорично неприйнятно для тієї сторони, на якій лежить більше відповідальності. А ми з тексту розуміємо, що ключова відповідальність, вона все-таки пов'язана з наслідками, буде на плечах України, тому що Російська Федерація, вона зобов'язана вивести свої війська і демілітаризувати цю зону, але насправді механізмів це зробити у нас за мінськими угодами ні за першим документом, ні за другим немає. А от чітка відповідальність української сторони про зміну своєї політичної системи, фактично про зміну своїх відносин з тимчасово окупованими територіями, навпаки, прописана дуже чітко. І тому українська сторона повинна наполягати на тому, що ми або переглядаємо категорично неприйнятні для нас пункти, або ми взагалі залишаємо все як є і ну, фактично змиряємося зі статусом КВО.
Але ви ще сказали, що просто забувати про угоди, які не діють. Я так розумію, що це ви про Мінські угоди, якщо вони не працюють, так? Чи пов'язано це із тим? Так, 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 ви підтвердили це. Чи пов'язано із тим, що сьогодні демініціативи, які ви представляєте, презентували дослідження, і воно називається симптоматично, як на мене, від Парижа до Женеви, так? Тобто йдеться про таке відновлення Женевського формату, в якому були присутні Сполучені Штати Америки, до прикладу?
Ну, це гра слів. Ми, скоріше, робили акцент на зустрічі Байдена з Путіним, яку ми очікуємо в Женеві, але ми розуміємо, що і по зміні переговорного формату зараз точиться дискусія, тому що буксує нормандський формат. Він не життєздатний з точки зору якихось конкретних рішень, бо Російська Федерація блокує зустріч лідерів, блокує діалог між міністерствами закордонних справ і залишає лише мінімальний рівень радників, а він нічого фактично не вирішує, якщо немає принципового рішення домовлятися на горі. Буксує Мінська ТКГ, яка є похідною від нормандського формату. І, звичайно, українська сторона, очікуючи, що будуть вибори зараз в Німеччині, будуть вибори у Франції, ми втрачаємо, скоріше за все, переговорника не тільки в особі Ангели Меркель, але і ХДС, ХСС, скоріше за все, не очолюватиме наступну коаліцію. Ну, тобто, є певні зміни, на які ми маємо реагувати. І, звичайно, шукають шляхи, в який спосіб модифікувати і переговорний формат, але в тому числі і з залученням Сполучених Штатів. Хоча, як на мене, всі обставини зараз же свідчать, що Сполучені Штати напряму поки що не будуть долучатися до Нормандії, але при цьому готові будуть в якийсь такий непрямий спосіб спілкування, наприклад, по лінії спецпредставника, працювати з темою Донбасу, з темою Криму. І, до речі, в цьому контексті є шанс у України, як на мене, перетворити заплановану, але поки що змістовну таку достатньо розмиту ідею Кримської платформи, з часом спробувати перетворити навіть її на новий переговорний майданчик, де буде не тільки Донбас, як це вузько в Мінській ТКГ, а перетворити на взагалі розмову, платформу про конфлікт з Росією, де буде разом іти і питання Криму, і питання Донбасу.
І от бачите, і у нас питання окупованого Криму теж відтворено в ефірі. Марія Золкіна з нами, і ми продовжимо нашу розмову за кілька хвилин.
Вечір на радіо НВ.
З нами Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. А пані Марія, цікавий акцент пролунав у вас. Ви так дали зрозуміти, що швидше за все адміністрація Джозефа Байдена буде доволі обережною в питанні можливого зміну там зміни формату в напрямку там Женевського, наприклад. А хоча цікава гра слів відбулася сьогодні із назвою дослідження, та? Але пролунало наступне. Ви або підтвердите, або спростуєте. Ви вважаєте, що Кримська платформа може стати таким серйозним майданчиком, який, можливо, в майбутньому навіть буде альтернативою непрацюючому нормандському формату? Без Росії, так, так без Росії, але за участі Сполучених Штатів і, можливо, Великобританії.
Ну, без участі Росії жоден переговорний майданчик не може існувати, скажімо так. Але з приводу Кримської платформи, я не впевнена, що зараз в Офісі Президента чи навіть Міністерство закордонних справ оцінюють так серйозно перспективи Кримської платформи, але як аналітики ми говоримо про те, що чим ми наповнимо цей переговорний майданчик, то тим він, власне, в такому напрямку він і прямуватиме. Чому я говорю про це на сьогоднішній день одразу? Тому що Кримська платформа може собою символізувати, якщо над цим МЗС працюватиме конкретно і серйозно, вона може собою символізувати певне перезавантаження. І якщо не одразу, бо Росія одразу це, звичайно, не сприйматиме і на це не реагуватиме, одразу Російська Федерація не буде туди долучатися. А от з часом цілком можливо, що ми зможемо перетворити Кримську платформу на новий переговорний майданчик. Але це питання специфічних дипломатичних зусиль. Поясню чому, тому що на сьогоднішній день ситуація на відміну відрізняється від 2014 року. І якщо тоді умовно кажучи, питання Донбасу здавалося більш короткостроковим, а Крим навпаки одразу здавався довгостроковим завданням, то сьогодні зрозуміло, що і перше, і друге – це питання далеко не одного, двох, і навіть не п'яти років. І відповідно цілком було би вже логічно на певному етапі об'єднувати переговори по цих двох треках, тому що конфлікт є системним, проблема є системною, і підходити до переговорів з Російською Федерацією теж треба системно, а не розділяти це на різні кошики, хоча до цього це було достатньо вигідно і логічно, скажімо так.
Ви знаєте, я ціную ці тонкощі, які я чую в розмові, та і нюанси. Ви сказали, якщо Міністерство закордонних справ конкретно і серйозно працюватиме. Чи означає це, що, на вашу думку, звісно, президент Зеленський не надто спирається зараз на Міністерство закордонних справ і залучає міністра пана Кулебу до всіх процесів?
Ну, дивіться, я вважаю, що Міністерство закордонних справ у нас насправді страждає від не надто активної участі в переговорному процесі, перебирає на себе повноваження Офіс президента. В різні часи було по-різному, але практично всі українські президенти намагалися бути одночасно і повноцінними міністрами закордонних справ. Інша справа, що зараз міністром закордонних справ хоче бути Андрій Єрмак, назвемо це так. Але там, де потрібна фахова позиція українських дипломатів, у Офісу президента просто немає можливості іншої, і вони працюють саме з МЗС. От, наприклад, якщо взяти ідею з поверненням політичної ваги нормандському формату, то тут цим займалися не в Офісі президента, а долучали безпосередньо Міністерство закордонних справ, тому що і нормандський формат – це в першу чергу інституційна тяглість і співпраця структур. Хоча на сьогоднішній день там ключовим є рівень радників, але все рівно і в 2019 році спілкувалися теж радники між собою, але тоді МЗС взагалі було фактично усунуто з цього процесу.
Я думаю, що це важливо, те, що ми зауважили цей суттєвий нюанс, ну і, можливо, нагадали країні, що у нас функціонує і Міністерство закордонних справ, та і це важлива інституція в таких питаннях. Ми повернемось до нашої розмови. З нами сьогодні Марія Золкіна. За кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
З нами Марія Золкіна, зараз представниця фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пані Марія, ну ми з вами зупинились на тому, що спостерігаємо за тенденцією, коли Офіс президента Андрій Єрмак так перетягає на себе функції Міністерства закордонних справ. Але ми з вами відзначаємо, що і раніше МЗС не в усіх питаннях було головним, ну, наприклад, в питанні звільнення заручників. І ми з вами пам'ятаємо, що, наприклад, принаймні офіційно, тодішній президент Порошенко кілька разів казав, що Віктор Медведчук має такі функції – вести перемовини про звільнення заручників, військовополонених, цивільних співгромадян. В зв'язку із публікацією відомих записів, на яких зафіксовані розмови Віктора Медведчука, чи можете ви сказати, якою на сьогодні є ситуація із звільненням наших співгромадян? Це важливе питання, правда, про своїх не забувати.
Звичайно. На жаль, на сьогодні питання з перемовинами стосовно повернення наших людей з тюрем, з в'язниці на тимчасово окупованій території, так само з території Росії, є абсолютно заблокованим. Але не тому, що в переговорах більше не приймає участі Медведчук, а тому, що Російська Федерація торгує просто питанням обміну полоненими. І вона це робить за традиційно або в момент, коли хоче показати себе договороздатним партнером. Так відбувається зазвичай або напередодні, або після відбувалося самітів для того, щоб показати начебто добру волю Російської Федерації. Або Російська Федерація робить це в обмін на конкретні політичні поступки. Я нагадаю, що питання обміну полоненими було готове з українського боку, тобто списки готові, Україна готова була видати тих, кого просила Росія, з березня 2020 року. Притул підійшли до цього, в обмін на це Російська Федерація не отримала консультативну раду, переговори зависли. Наступний момент, коли очікувався обмін, це було наприкінці літа 2020 року. І тоді Російська Федерація, погодившись на режим тиші, очікувала ще й політичних поступок з боку України, якогось прямого діалогу, допуску фактично так званої СЦКК, ДНР і ЛНР до безпекових процесів в ТКГ. Нічого з цього не отримала і так само заблокувала, як і традиційно це робила, заблокувала питання обміну полоненими. Тому, на жаль, питання взагалі стоїть в глухому куті, хоча, нагадую, з українського боку списки всі готові і Україна готова видавати тих, кого просила, принаймні, в минулого року, коли переговори ще тривали, Російська Федерація.
Так, ви знаєте, у нас нещодавно в ефірі була Тетяна Катриченко. І вона нагадала історію, яка була ще за часів Віктора Медведчука, коли він займався цим питанням. Тоді йшлося про те, що за звільнення одного з військовополонених, однієї людини, яку звати Богдан, вимагали, аби Україна запровадила амністію, тобто таку, ну, зробила широку політичну поступку. Це мені здається важливий штрих до того, як відбуваються такі переговори, і що на них вимагають.
Так.
А можливо, вам відомі цифри, скільки людей зараз, скільки громадян України зараз перебувають в ув'язненні на окупованих територіях і в Росії? Якщо, звісно, такі цифри вам відомі, хоча я передбачаю, що насправді таких людей може бути більше, але треба володіти ситуацією, ну, мати якісь бази.
Так. Людей, звичайно, більше, ніж за офіційними даними, але тих, кого Україна конче хоче забрати з в'язниці, кого вона вимагає повернути, ну, близько 300 осіб. Це якщо йдеться про тимчасово окуповані території. Тобто, фактично, це ті, кого ми визнаємо, ну, бранцями режиму. Так, і вимагаємо, щоб їх в рамках гуманітарного обміну повернули на територію України. Людей більше, просто Російська Федерація не визнає частини людей по їхнього перебування. Взагалі вона відповідає, що їх там немає, або вони не знають, де ці люди, або вони не ув'язнені так званими республіками. Тобто питання складніше. От ви згадали, пане Дмитре, про амністію. Я просто нагадаю, що амністія, повна амністія для всіх, хто брав участь в бойових діях проти ЗСУ, є ключовою вимогою Російської Федерації в Мінській ТКГ, але при цьому це один із тих трьох компромісів, на які українське суспільство категорично не погоджується з року в рік. Тобто не погоджуються українці на більшість пропонованих Росією компромісів, але амністія, місцеві вибори на умовах Росії, і формування в майбутньому місцевих правоохоронних органів з місцевого населення на тимчасово окупованих територіях є тими трьома компромісами, які мають найбільший спротив з боку середньостатистичного населення України.
Ви зараз оперуєте даними соціологічних досліджень, я так розумію. Ми сьогодні вже згадували соціологічне дослідження, яке представив Фонд демократичні ініціативи, його результати. Та? От найяскравіші результати цього дослідження на сьогодні, які на вашу думку?
Один з основних висновків: поступово змінюється певна така жорстка позиція. Відбувається поступова, крок за кроком, вона не кардинальна, але вона відбувається. Радикалізація суспільної думки стосовно того, що цей конфлікт – це довгострокова історія, що це російська агресія. Проросійські наративи про те, що це внутрішній громадянський конфлікт, а Росія тут просто посередник, уряд має постояти, примирити внутрішньоукраїнські сторони, не знаходить підтримки. І більше того, навіть в категорії тих, хто таку ідею про те, що це внутрішній конфлікт, а не міжнародний, україно-російський, підтримували, ця підтримка падає. Тому що в нас на Сході і на Півдні була і лишається частка населення, яка вважає, що це або внутрішній конфлікт, де Росія підтримує одну зі сторін, зрозуміло яку, або що це взагалі суто громадянський конфлікт. І от за останні півтора року кількість прихильників такої позиції, вона істотно зменшилася, що на півдні, що на сході. При цьому ще більш неприйнятними виглядають всі ті компроміси, які Росія вимагає від нас згідно з мінськими домовленостями.
Вони завжди були неприйнятними для переважної частини українців, але за останні півтора року, якраз на фоні вже певних спроб домовитися з Російською Федерацією, потім зміни переговорної позиції Офісу Президента, громадська думка відреагувала ось так. Не підтримкою ідеї примирення за будь-яку ціну, а навпаки більшою вибірковістю. Для прикладу, на Заході вперше з 2014 року практично зрівнялася частка тих, хто вважає, що Україні треба домовлятися, хоча і не на будь-яких умовах, і частка тих, хто вважає, що мир можливий не шляхом досягнення домовленості, а тільки коли одна зі сторін остаточно і абсолютно переможе. До цього шлях компромісів, шлях постійних домовленостей перемагав безальтернативно в усіх макрорегіонах. Зараз на Заході радикалізується певним чином громадська думка.
Зараз дуже коротко, вибачте, маємо виходити, але буквально кількома реченнями. А на Сході країни як змінюється громадська думка?
А на Сході України, з одного боку, достатньо така фрустрована позиція, з одного боку, зростає орієнтованість на будь-які компроміси, з іншого боку, істотно впала підтримка таких компромісів, як ідея особливого статусу, впала підтримка, що головне, прямих переговорів з бойовиками, це не вважається прийнятним компромісом, це вважається неприйнятним компромісом для більшої частки людей, ніж було півтора роки тому, хоча і досі там достатньо високі показники. І при цьому на спад пішла ідея, що Україна має погодитись на позаблоковий статус, відмовитись від членства в НАТО для того, щоб досягти миру на Донбасі.
Ось це важливо. Дякую.
Да, досі підтримка цієї ідеї вища, ніж в інших регіонах, але конкретно по Сходу динаміка позитивна, тут спротив.
Дякую. Та, результати останнього соціологічного дослідження ми з вами почули. Марія Золкіна з нами була в ефірі. Дякую.
Новий вечір.